Háttvirtur sjöundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Herra forseti, hreint svar nei, ég sé ekki hliðstæður í þessum efnum nema það að hún dregur fram og það er nefnilega ágætt að Miðflokkurinn skuli vera að draga fram þessi mál í Belgíu og Frakklandi. Af því þau mál sína það að við Íslendingar við erum miklu frekar styrkt okkar eftirlitskerfi. Við erum búin að styrkja Orkustofnun og umhverfi hennar og valdheimildir sem að gera hvað sem á endanum styrkir stöðu neytenda. Styrkir umhverfi hér, samkeppnisumhverfi sem að greinlega Miðflokkurinn er ekkert alltaf hrifinn af, en styrkir stöðu þetta umhverfi og stöðu neytenda hér. Þar sé ég muninn að við erum búin að standa okkur mun betur í styrkinu og það kannski því ekki vanþörðu á að eftirlitsstofnanir Evrópusambandsins séu þá aðeins að hirta þessar þjóðir. Af því að með því að passa upp á stofnanir, eftirlitsstofnanir eins og Orkustofnunina þá eru við að stuðla því sem að ekki bara styrki stöðu neytenda heldur til lengri tíma kemur upp og byggjur upp skynsama loftslags stefnu og umhverju stefnu.
Forseti vill áður á lengra haldi, brýna fyrir þingmönnum að virða tímamörk þau sem er hér eru.